En podcast fra Aftenposten.
Så i Norge så hater vi ulikhet som skyldes flaks.
Før tenkte økonomene at mennesket var kynisk, smart og tenkte mest på seg selv. Sånn det ikke. Man trodde kanskje at rettferdighet var at alle skulle ha det helt likt, men det ikke sånn heller. Alexander Cappelen, foreleser på NHH i Bergen, har forsket på dette og vet hva nordmenn egentlig mener.
Når du skal presentere en teori for ferske studenter, så vil du gjerne presentere med starten grunnleggende enkle modellen. Mm. Så det en del som ikke får med seg mer enn akkurat det startpunktet. Og det noe veldig fint med den enkle modellen nå, fordi den, det som veldig fint med den at du kan gjøre det om til matematikk, og det jo mange som veldig glad i det innenfor mitt fagfelt, så du kan sette den opp på ligning og derivere deg gjennom og sånn. Og det... Ja. Det gjør det at mange får en følelse at det mye mer vitenskapelig enn deres.
Fordi det synes jeg har sett at en del av de økonomiske diskusjonene som har vært, kanskje særlig de siste årene, men du ser det litt på diskusjoner om renta, så er det at økonomene sier på en måte, eller gir inntrykk av at det de driver med veldig vitenskapelig, og egentlig sånn, det finnes noe som sunn fornuft, og så det noe som ufornuftig.
Ja.
Så det mange økonomer som har på en måte som tenker litt annerledes når det kommer til deres hjertesaker, eller som mener at teorien kan utfordres på dette området da, når du får diskusjonen om inflasjon eller rentesettelse, eller det er ikke så svart-hvitt som man kanskje kan få inntrykk av.
Nei, og det har vært en av de viktige grunnene til at mange, på en måte de tradisjonelle økonomene, har klamret seg til den standardmodellen. Så standardmodellen i økonomifaget jo at folk egeninteresserte, utelukkende og fullkomment rasjonelle.
Ja, så det liksom kjipe, men smarte.
Kjipe, men smarte. Så en slags sånn, jeg ofte sier sånn, kjærlighetsbarnet på en måte til Gordon Gekko og Magnus Carlsen.
Ja.
De har de to egenskaper ut. Ja. Det var en, kanskje ikke det mest behagelige bildet, men allikevel, det er en ideen. Og en grunn til at de har holdt på det, selv om de ser at det ikke stemmer alltid, for alle skjønner jo at det stemmer ikke alltid, vi gjør dumme ting.
Ja.
Og vi bryr oss om andre ting enn bare penger. Men så er de litt redde for at, ja, men hvis man selektivt kan si akkurat i denne spørsmålet her, så er det viktig å ta hensyn til at folk ikke gjør så smarte ting. Eller akkurat her så er det viktig å tenke på at folk bryr seg om rettferdighet. Og det, selv om jeg mener at det veldig viktig å ha de perspektivene inne hele tiden, og det, der har jeg heldigvis det meste av økonomifaget med meg, så det likevel en liten fare som ligger der, at man... Og det blir jo sånn selektivt, velger den modellen man synes passer akkurat her og nå.
Ja.
Så der har vi en utfordring som fagfelt, at vi må prøve å finne tilbake til noe vi kan være litt mer enige om.
Ja, men var det sånn før at man tenkte at dette tanken om det der rasjonelle økonomiske mennesket, det var egentlig en grunnleggende overordnet tanke om at det sånn, denne kan vi bruke på alt.
Ja, helt riktig. Og det var jo viktig for nettopp å gjøre faget mer vitenskapelig. Så vi er opptatt av som økonomer, hvordan skal vi bruke de knappe ressursene vi har, både kapital og arbeidskraft og naturressurser. Og så sa man, ok, nå skal vi forstå hvordan folk tar valg i en sånn situasjon med knappe ressurser. Hva antar vi da om hvordan folk tar valg?
Mm.
Og så sa man, ja, vi tror at det er viktig en forenkling, selvfølgelig alle skjønte det var en forenkling, men en ganske god tilnærming er å anta at folk stort sett bryr seg om seg selv. Ja. Tenker på bedrifter ønsker å maksimere profitt, og enkeltindivider ønsker å maksimere sin egen interesse. Ja. Og vi forfølger de målene på en ganske fornuftig måte.
Ja.
Og så la man det til grunn.
Og det høres, jeg mener, det høres jo rasjonelt ut også. Det, og, det, virker, det virker jo fornuftig. Men det ikke sant?
Nei, så noen situasjoner så det ganske riktig.
Ja.
Så noen ganger så vi ganske fokusert, stålfokusert på å tjene penger og prøver å forfølge det målet ganske smart. Men i veldig mange viktige valg vi tar, de aller fleste viktige valg vi tar, når vi bestemmer oss for hva vi skal jobbe med, hvilken utdannelse vi skal ta, så bryr vi oss om veldig mange andre ting. Det jo ingen som velger jobb bare basert på penger. Det en viktig dimensjon ved det valget vi tar, hvor mye du tjener. Men du bryr deg om mange andre ting også.
Ja.
Så gjør vi masse dumme ting hele tiden, selv som konsumenter. Så lar vi oss... Jeg går av og til en gang i året, så går jeg og sjekker kontoskriften min.
Ja.
For å sjekke hva som man følger med, og det gjør jeg jo ikke ordentlig, så plutselig ser jeg at jeg har automatisk trekk på et eller annet som jeg overhovedet ikke husker at jeg har signed up for. Og igjen, dette jo sånne ting som standardteorien sier aldri ville skjedd. Du har full oppmerksomhet, du husker alt, du blir aldri revet med av følelser og kjøper noe du angrer på. Og igjen, det jo ikke sånn at økonomer i gamle dager ikke skjønte noe av dette her. Men de trodde det var av mindre betydning. Og jeg tror det viktige at man har sett at nei, dette er viktig. Selv for store økonomiske valg vi tar.
Når er du minst rasjonell? Når du selv ser at du beveger deg lengst unna den store økonomiske
ja, ok, så her en veldig viktig ting som mange roter med. Jeg vet ikke om du gjorde det nå.
Jeg
men,
helt sikker
det. Ja. Ja, men det for det å bry seg om andre ting enn penger er ikke det samme som å ikke være rasjonell.
Nei.
Så noen ganger jeg veldig lite rasjonell, for eksempel når det kommer til utgifter som sagt, hvor jeg automatisk trekk og alle den type ting, da kan jeg være lite rasjonell. Jeg kan også være veldig utålmodig, legge alt for mye vekt på dager i dag og den type ting, ja. Som kan beskrives som irrasjonelt. Men veldig mange av de gangene hvor jeg ikke bare tenker på penger, da vil jeg si at jeg ganske fornuftig og rasjonell. Så når jeg velger en jobb, sånn som jeg har gjort, som jeg veldig fornøyd med, å være akademiker, det jo absolutt ikke den jobben som gir deg mest penger. Men det absolutt helt, ikke et irrasjonelt valg, det gjort med åpne øyne. Fordi det sider ved den jobben som jeg synes fantastiske, som jeg ikke har noe med hvor mye du tjener å gjøre.
Men dette jo noe som også på en måte kan utnyttes på et vis, da. Nå tenker jeg fra de som, altså hvis jeg tenker på selskapet som skal maksimere sin profitt, eller fra, i og for seg fra staten som vil at du skal operere på en viss måte, så kan man jo på en måte, man kan manipulere denne ikke-rasjonaliteten eller ikke-økonomiske sansen på en vis, kan man ikke det?
I veldig stor grad, så dette har vært et stort felt innenfor for adferdsøkonomi, som vi kaller det. Adferdsøkonomi på mange måter økonomifaget som da har lånt innsikter fra psykologi og til en viss grad sosiologi. Og som du sier, da ser man jo at folk gjør mye irrasjonelt. Det kan utnyttes, og det gjør man jo når du setter priser. 9,99.
Ja.
Oi, ja, oi, det er jo ikke $10 engang. Eller når vi tenker at folk ikke oppmerksomme på at ting gjentas, sånn som jeg har snakket om, uoppmerksomhet. Eller at vi legger veldig mye vekt på dagen i dag, ikke sant? Som at vi klarer ikke å ta det langsiktige perspektivet av og til, og så videre og så videre. Mm. Og det kan utnyttes. Det blir utnyttet. Vi gjorde akkurat en studie hvor vi spurte folk i hvilken grad de tror bedrifter gjør det. Og de, alle ser jo at de gjør det.
Ja, ikke sant?
Og tror de gjør det. Så det. Og det en viktig del av måten de tjener penger på.
Så man går på en måte inn i det med litt oppnøyende. Vi bare følger videre der. Okay? Ja. Lurer på, når man mest sånn, når følger man den store modellen på aller best vis?
Så når vi setter oss ned grundig og regner på ting, når du ser på hvor mye kan jeg låne på huset mitt for å kjøpe en ny leilighet, og tar de, setter seg rolig ned, når vi gjør store innkjøp, da kan vi være veldig fornuftige. Og selvfølgelig når vi jobber i en virksomhet, hvis du får jobben din å sitte og regne på det.
Ja.
Og det jo en del som har det som jobb, så kan det jo være veldig rasjonell å regne på kronene. Så kan det gå ut av vinduet igjen. For eksempel, du har regnet på akkurat hvor mye du kan by på en leilighet, og så kommer budrunden.
Ja, for det var
det. Og så blir du revet med.
Både mest rasjonell og minst rasjonell er jo innkjøp av bolig. Når du liksom på en ukes varsel kan ende opp med å gjøre ditt livsinvestering.
Nettopp. Så det varierer veldig. Og så er det jo, men det er så viktig å skille her mellom rasjonalitet og det hva du bryr deg om, da. Så for eksempel det at du da er veldig opptatt av utsikt og betaler en formue for det. Det jo ikke noe bestrengt, da kan si jeg irrasjonelt. Du kan kanskje synes det litt rart at noen bryr seg så mye om det. Når de aldri, etter å ha bodd der en uke, så har de glemt å se ut av vinduet. Mm. Men det ikke irrasjonelt på samme måte som det å på en måte, regne feil eller ikke ta hensyn til.
Men hvis man da går bort fra en tanke om at man hyperrasjonell og egennyttig, hva det da som erstatter det? På en måte? Er det en ny teori, eller hvordan systematiserer man det oppførselen til folk i virkeligheten?
Som har vært en fantastisk utvikling i samfunnsforskning generelt, jo at du i mindre grad holder i siloene mellom økonomifaget, psykologifaget, sosiologifaget, statsvitenskap. Vi jo opptatt av mye de samme tingene. Vi ønsker å forstå hvordan mennesker tar valg, hvordan samfunnet fungerer. Så det jo, og det som har vært veldig fint da, at man får et i større grad en felles samfunnsforskning, hvor vi prøver å bruke vitenskapelige metoder for å finne ut hva folk faktisk bryr seg om, og hvordan de tar valg, som felles på tvers av fag. Så det som erstatter det jo ikke en ny teori, nødvendigvis, men at vi går og studerer, hva det faktisk som motiverer folk? Hvilke feil gjør vi? I hvilke type situasjoner? Så det blir en mye mer empirisk disiplin. Og det ganske slående når du ser, og dette høres helt latterlig ut nesten, men hvis vi går tilbake en del tiår og så på de fleste artikler som i topptidsskriften økonomi, de var rene teoripapere.
Ja.
Så du lurte på hvordan, hva folk kom til å gjøre med, om de kom til å snyte på skatten. Ja, du tenkte jo egentlig ikke å undersøke det. Om det, hva de faktisk gjorde, for du visste jo antagelsene i og med det at folk var egeninteresserte, og de, så da ville de jo bare gjøre en avveining mellom risikoen for å bli tatt og gevinsten ved å ikke bli, og ved å snyte, og så gjør de en rasjonell avveining der.
Og så da ville svaret være sånn, ok, for å hindre at folk skal snyte på skatten, så må det kontrolleres, og du må på en måte, du må faktisk ta de som tar et rasjonelt valg om å snyte på skatten.
Ja.
Du må ha mekanismer som kan arrestere dem. På en måte.
Helt riktig. Og jeg husker min fantastiske veileder når jeg tok doktorgrad, Agnar Sammo, en strålende økonom, men det fra the old school i hvert fall, inntil de siste årene. Han var jo veldig bekymret for at folk snøt for lite på skatten. Nå karikerer jeg litt. Men, fordi det var jo situasjoner hvor det var veldig liten risiko for å bli tatt.
Ja.
Og da skulle jo folk snyte.
Det hvordan henger det sammen?
Hvorfor gjør ikke folk det? Og igjen, han var jo en veldig fornuftig mann, så han skjønte jo hva som drev dette. Så det var jo mer at han så at her kommer det en utfordring. Og, men som du sier, det betyr at vi har noen flere verktøy i verktøykassa.
Mm.
Du behøver ikke bare å skremme folk. Du kan også appellere til folks rettferdighetssans. Vi gjorde et studie i samarbeid med Skatteetaten for noen år tilbake siden, som på det tidspunktet var bekymret for at folk ikke rapporterte fullstendig inntekt og formue i utlandet. Ja, nå har man mye bedre det, så ikke forsøk dette nå. Men, for nå har man mye mer informasjonsutveksling. Men det var en periode der hvor det var ganske risikofritt.
Ja, ikke sant? For det var sånn, og jeg har en konto i utlandet, ja, den er borte.
Så hvis du hadde tjent pengene dine i, selv i Sverige og Danmark, så var det veldig liten sjanse for at det ble oppdaget. Og da ble jo rapportering av inntekt nesten frivillig. Og så man jo at det er en del som da rapporterte, men ganske mange som gir, som man hadde inntrykk av. Og etter hvert som man da begynte å få informasjon, sånn begynte å komme litt rapporter fra Sverige og Danmark og andre land, litt i etterkant da, og så sa man, her det jo et gap mellom hva folk har skrevet i selvangivelsen sin, og hva som vi får vite av disse utlandske myndighetene. Og hvordan griper man det an? Og det vi fikk muligheten til å gjøre sammen med Skatteetaten var å gjøre et eksperiment på hvor vi tok omtrent 20 000 skattytere hvor det var en mistanke da, om at de hadde underrapportert inntekt eller formue i utlandet. Og så randomiserte vi folk, så folk ble tilfeldig. Noen ble akkurat som før. Noen fikk bare et lite informasjonsbrev om hvordan man burde gjøre dette. Og noen fikk et brev, og det var det vi var veldig opptatt av, hvor vi minnet dem på at det store flertallet av andre skattytere, de som hadde inntekt og formue i Norge, de rapporterte korrekt og fullstendig. Og derfor så var det urimelig at man gjorde det samme hvis man hadde inntekt og formue i utlandet. Og det hadde, den setningen, hvis du sammenlignet de som bare fikk kontrollbrevet, dette blir som medisin, ikke sant? Hvor du har en sukkerpille, og så har du en pille med virkestoffet. Mm. Så virkestoffet vårt her var da to setninger i et brev.
Som sa, alle andre gjør dette?
Ja, eller det store flertall av nordmenn gjør dette her. Derfor er det rettferdig at folk som har inntekt utlandet gjør det samme. Og det økte egenrapportert inntekt fra utlandet i den gruppen med 60%.
Ja.
Like mye som et brev hvor vi i stedet for å appellere til rettferdighetssansen skremte dem og sa Vi vet at du I tidligere år har hatt inntekt I utlandet. så det blir sånn rattle the cage. Så det må sies, på lang sikt så hadde skremselen større effekt. Så, ja, så folk hadde kanskje litt lengre lett for å glemme rettferdighetsargumentet, men det, på kort sikt så hadde det stor effekt. Så, og det viser jo at vi bryr oss selv I disse store, viktige beslutningene. De aller fleste, når de gjør ting, har behov For eksempel hvis du vurderer om du skal snyte på skatten, så jo egeninteresse en viktig dimensjon. Det ingenting av det jeg sier som peker det sier at egeninteresse ikke viktig. Nei. Selvfølgelig det viktig, men det andre ting også. Og når hvis vi vurderer for eksempel å snyte på skatten, så har de aller fleste av oss behov for å kunne rettferdiggjøre det. Kunne fortelle seg selv en historie om hvorfor det greit at jeg gjør det. Og den vanligste historien folk forteller seg selv da, jo at dette det helt rettferdig at jeg gjør det, for det jo ingen andre som gjør det. Og hvis jeg betaler skatt på disse inntektene, men folk andre ikke gjør det, ja, det jo kjempeurimelig. Og det var den historien på en måte som måtte stoppe.
Men da kommer vi til en annen del av din forskning, da, som jeg synes utrolig interessant, som dreier seg om den rettferdighet, og kanskje litt sånn rettferdighet satt opp mot likhet. For som du har sett, så det økonomisk rasjonelle mennesket finnes ikke nødvendigvis I at man bare tenker på egen nytte, og det på en måte rettferdighetsorienterte mennesket heller ikke på en måte helt rasjonelt om du vil. Altså det finnes noen subjektiv rettferdighet.
Ja, nå jeg livrett for det begrepet, men bare før jeg går der, så det som viktig før vi kom til vår forskning, som det som du nettopp har sagt, prøve å forstå hva folk synes rettferdig, så var det en stor kamp som ikke vi heldigvis slapp å kjempe I stor grad. Det var mange andre forskere som jobbet med det. Men det var jo å etablere at folk faktisk brydde seg om rettferdighet I veldig kontrollerte situasjoner. For alle kan jo komme opp med eksempler på at folk til synlatende bryr seg om rettferdighet. Sant? De gir penger til en tigger, eller de gjør snille ting. Men da kan du alltid komme opp, og det bare argumentet til økonomene. Ja, men dette kan jo bare være egen interesse. Du ønsker å bygge opp et renommé, få rykte på det for å være snill.
Performativt, ja.
Det en eller annen sånn snikete egen interesse der.
Ja.
Så det som avgjørende for på en måte, grunnlaget for en del av forskningen vi har gjort, det var et eksperiment som vi kaller diktatorspillet, hvor vi putter folk I en situasjon hvor de skal bestemme hvordan de skal dele en sum penger, la oss si 1000 kroner, mellom seg selv og en annen. Men vi har tatt vekk alle egeninteresserte grunner til å gi noe til den andre. Så vi gjør det helt anonymt. Og det skjer bare en gang. Så du og jeg sitter I et... vi har gjort en liten jobb, og så sitter vi på hver PC. Du vet ikke hvem... At du matchet med meg. Jeg vet ikke at jeg matchet med deg. Men du får beskjed. Du og denne andre, anonyme personen, har tjent 1000 kroner. Vi har gjort denne jobben, det har gjort, vi har gjort samme jobb. Så det helt klart at rettferdighet her ville vært å dele likt, for det synes de fleste. Men du kan bestemme hvordan det skal deles, så du kan da dele likt, men du kan også ta alle penger.
Ja.
Uten at det noen sjanse for å bli straffet, til og med uten at noen gang får vite det. Til og med de som leder eksperimentet, og vi har prosedyrer for å sikre det, vil ikke vite hva de gjorde. Og det vakre med den situasjonen at standardteorien da har en klinkende klar prediksjon. Alle skal ta alt.
Ja, det følger systemet.
Ja, for hvis du egeninteressert, det som maksimerer inntekten din å ta alt, for da får du 1000 kroner. Hvis du deler 50-50, så får du bare 500. Og hvis du gjør dette, og vi har gjort dette med allmennbefolkningen I Norge, fått dem inn I labben og gjort dette med ekte penger, så det veldig få, bare 5% som tar alt.
Hæ, bare 5?
Bare 5%. Det litt større hvis du gjør det med studentene på,
ja, for det
på
NO,
så det litt større. Men det snakker vi ikke om her. Men hvis du gjør det med allmennbefolkningen, og da snakker jeg virkelig allmennbefolkningen, så SSB hjalp oss på en måte å trekke ut folk fra alle lag I samfunnet, så det over 50% som deler likt. Og så det en del som, da, de 5%-ene, så det ganske mange da som ligger et sted midt I mellom, og så tenker sånn, ja, jeg vet at jeg burde gitt 500, men jeg tar noe litt mer til meg selv, så ender det. Så jeg tror det som veldig mange av oss jeg tror egentlig grunnleggende sett, de fleste av oss bryr oss sånn, både om egeninteresse, men også om å gjøre det riktig, og så gjør vi en avveining.
Ja, sen det kanskje 60-40 da.
Ja, men der kom vi til slutt til det du egentlig spurte om, nemlig om hva folk synes rettferdig, og det som denne litteraturen som vi jobbet på, den tok på en måte utgangspunktet at rettferdig, det var å dele likt.
Ja.
Mm. Og det egentlig det du får inntrykk av hvis du følger med av og til på norsk debatt også. Jeg opptatt av inntektsulikhet, sant? Målt med sånn Gini-koeffisienter og sånn. Og det gir jo inntrykk av at det rettferdige hadde vært om alt var likt.
Mm.
Og en ting som vi da har jobbet mye med, jeg, når jeg sier vi, så det meg selv og Bertil Tungodden og en lang rekke andre forskere ved Norges Handelshøyskole, Senter for Fremdagende Forskning der, FAIR.
Det veldig, sånn, veldig lite beskjedent navn.
Ja. det er et lite beskjedent navn. Det fulle navnet Center for Experimental Research on Fairness, Inequality and Rationality.
Nettopp, ja.
Veldig flott. Mm. Som har gitt oss, så vi har vært veldig heldige og fått masse ressurser fra Norges forskningsråd til å gjøre store studier av hva folk oppfatter som rettferdig. Mm. Og det måten vi har gjort det på, som er ganske litt annerledes enn det eksperimentet som jeg beskrev for deg nå I sted, hvor du skulle bestemme. For hvis du tar 2/3 av penger, så vet du jo ikke, synes du det rettferdig var å ta 2/3, og bare gjorde akkurat det du synes var rettferdig? Eller synes du det rettferdig var å dele likt, og så tok du litt mer til deg selv, fordi det var ego?
Ja, ikke sant? For da må du ta et bevisst valg for at jeg gjør noe som urettferdig, men livet urettferdig. Og
for eksempel. Og det problemet med å se på hva folk gjør når de selv på en måte en interessent I situasjonen. Så det vi har gjort for å studere hva folk synes rettferdig, hvis vi bare oppdater det, så ikke hvor mye vekt de legger på rettferdighet, men bare hva de synes rettferdig, ja. Det å lage situasjoner hvor du skal bestemme for to andre.
Ja.
Så det vi gjør da at vi har ekte mennesker som gjør en jobb.
Altså faktisk
måtte faktisk arbeidere. Eller... Nei, det vi typisk gjør at vi rekrutterer dem online, så det folk, ja. Og det finnes store sånne online arbeidsmarkedsplasser hvor du kan rekruttere folk for å gjøre småjobber, til og med ned på noen få minutter.
Ja.
Og så sier vi, så får de litt penger for å gjøre den jobben, og så sier vi helt surprise, surprise på slutten, en av dere kommer til å få en bonus.
Ja.
Og så får den ene, la oss si da, 100 kroner, og den andre får ingenting. Men så sier vi også til en til den andre at eller til dem at nå kommer en tredjepart, det kunne vært deg,
ja.
Til å få høre om dette her og få muligheten til å ta fra den som fikk bonusen og gi til den andre. Så vi lar da folk være på en måte en slags finansminister, ja. kunne bestemme ja, skattesystemet.
Mm.
Og det de gjør det som skjer. Så de bestemmer den endelige fordelingen. Så vi skaper, det vi I praksis gjør at vi skaper en ulikhet. Og så ser vi, hva gjør folk når de står overfor den ulikheten? Og det vi da ønsker å se på hvordan avhenger viljen til å akseptere ulikheten av hvorfor oppstod, hvordan oppstod den ulikheten? Hva var kilden? Og hvor mye koster det å gjøre noe med det? Så hvis du tar en sånn enkleste situasjonen da, det hvis to har jobbet, gjort akkurat samme jobb, og så bare trekker vi lodd. Tre slår kroner mynt. En får alle penger, den andre får ingenting.
Ja, så en får 100 kroner, en får ingenting. Mm.
Og så spør jeg deg, hva gjør du? Hva gjør du da?
Nei, jeg tror jeg har ansvaret da, som finansminister I den ja. Lille republikken. så vil jeg da si at nei, dere har gjort samme jobben. Dere kan få samme bonusen.
Ja.
Så det blir 50 til den ene og 50 til den andre.
Og vi har gjort dette, det høres jo crazy ut, men vi har gjort dette med veldig mange mennesker, og vi har gjort det.
Hva er veldig mange mennesker?
Altså, I mange tusen. Ja. Vi har gjort dette globalt også, da vi har gjort det med 70 000 mennesker nesten.
Exakt,
men ja. men for Norges del så har vi gjort det med mange tusen. Det vi ser da at over 80% gjør akkurat det du sier. Så I Norge så hater vi ulikhet som skyldes flaks.
Ja.
Så de, som sagt, 80% deler helt likt. Under 10% synes at ulikheten grei, som den Så det noen som gjør litt, han fortjener litt ekstra, når han hadde plass. så, og så det litt politiske forskjeller, så folk som stemmer AP og SV, de som 85% deler likt, mens det 75% hvis du stemmer høyre.
Men ikke sånn strengt.
Men ganske lite, en 10% poengs forskjell. Så det ganske stor enighet, bred enighet.
Tilfeldig oppstått ulikhet, det justerer vi for. Når noen skal...
Hvis vi har muligheten, og det merker du også hvis du hadde vært på en arbeidsplass, så arbeidsgiveren hadde slått krona mynt om bonusen. Eller bare, eller, for å si det på en annen måte, hadde det vært sagt, fordi du kvinne, så får du lavere bonus enn for det han som mann, selv om dere gjør akkurat samme jobb. Altså, ja. Den typen tilfeldigheter, det har jo vi ingen appetitt for. I Norge.
Men det den type tilfeldigheter har vi ingen appetitt for? Det noen typer vi har appetitt for?
Det det akkurat det, og her det igjen bare sånn for å gå tilbake til det liksom metodiske, det vakre med å gjøre disse eksperimentene. Det ene jo at vi putter alle folk i samme situasjon. Altså, når jeg ser at du og alle disse andre folkene gjør noe, så vet jeg at dere har stått overfor akkurat det samme valget. Og hvis dere da gjør forskjellige ting, så vet jeg at det må skyldes noe med dere og ikke med situasjonen. Så, men det gjør også at vi kan manipulere situasjonen litt grann. Akkurat sånn som jeg beskrev med de brevene til, som Skatteetaten sendte ut, så kan vi her endre situasjonen litt. Og en ting vi da har gjort å si, og igjen, når vi sier dette, så gjør vi det sånn, alt vi sier som økonomer, det det sant ferdig. Vi lever aldri. Det høres rart ut, men det faktisk sant når det kommer til metoden vår. Så vi, når vi så sier vi til dem at denne gangen så var det, eller til en annen gruppe som skal dele penger, får vite at nå har den som var flinkest til å gjøre oppgaven, har fått bonusen.
Ja.
Men legg merke til nå, nå er ulikheten akkurat den samme. En av 100 og en andre ingenting. Nå er det bare 35% som deler likt.
Ja.
Yeah. Så enorm variasjon i, for akkurat samme ulikhet. Og dette utrolig viktig for å på en måte forstå nordmenns holdning til omfordeling. Vi snakker av og til som om vi så egalitære. Og det jo riktig når det kommer til noen typer ulikhet, hater vi, som jeg har sagt. Men vi jo helt, vi aksepterer andre ulikhet som skyldes prestasjoner. Selv om du ikke vet hvorfor, det kunne jo til og med prestasjoner som skyldes da at du født med veldig gode evner.
Ja,
er akseptable i mye, mye større grad. Så vi for å bruke litt sånn fint ord, meritokrater mer enn vi egalitære.
Altså med egalitære og meritokratiske, hva mener du med det?
Det vi mener med det, en egalitær en som ikke bryr seg om hva som kilden til ulikheten. Den sier, det ulikhet, så liker jeg det ikke. Så jeg ønsker å dele likt uansett. Så har du en annen på en måte ytterlighet, de libertarianske, de sier, de bryr seg heller ikke om ulikheten. De sier, for jeg aksepterer den uansett. Uansett hva som kilden til ulikhet, så det greit. Så lenge ingen har stjålet pengene, men så lenge det skjedd frivillig. Og så har det vi kaller meritokrater, de de som stiller spørsmålet, eller som sier, det viktig for meg hva som kilden til ulikhet. Hvis den skyldes prestasjoner, noen har mer fordi de presterte bedre, da det akseptabelt.
Hvis det lønner seg å være god, eller gjøre de riktige tingene.
Ja, men det insentivet, så det veldig viktig. Det ikke fordi at det skal lønne seg.
Nei.
Det fordi at du fortjener det.
Ja, ja.
Så det et veldig annet argument for ulikhet enn det at det skaper insentiver. Nei, men du var den beste, du fortjener mer. Men så sier de, men det noen ulikheter jeg ikke liker. Og det ulikheter som bare skyldes flaks og tilfeldigheter, faktisk.
Ja, så hvis du, liksom, hvis du presterer, så vil ut fra dette eksperimentet og forskningen, så vil jeg si sånn, da aksepterer nordmenn i stor grad at vinnerne får mest. Eller vinnerne, altså den som...
At du blir belønnet for prestasjon er noe som i veldig stor grad er akseptert. Og det finnes jo, hvis du begynner å tenke på det, det jo ikke en nordmann, selv ikke den mest hardbarkete sosialist, vil jo si at en sykepleier som jobber overtid og har nattevakter, ikke skal få ekstra betalt. Så forskjellen i inntekt mellom folk som tar ulike valg.
Men det noe en ting da, for at hvis vi bare tar det ut til det politiske øyeblikk, så kan det da ha vært en kjempedebatt mellom høyre og venstre siden på lærere og muligheten til å gi at noe skal være en viss sånn diskresjon fra skoleledelser, eller til å gi lærere som yter bedre på ulike parametre enn på en måte en lønnsmulighet til å ha lønnsstigning da, som man ikke ville fått hvis man da ikke yter like bra. Og der har det jo vært en sånn klar politisk strid. Så hvis man overtid en ting, du legger det flere timer, men hvis du tenker at du yter bedre, da har det i hvert fall, det har ikke vært noe sånn 100-0 i den politiske debatten på deg i Norge.
Absolutt ikke. Men en viktig grunn til det når det kommer til læreryrket for eksempel, jo for det første en skepsis hos veldig mange, den på at man klarer å måle prestasjon på en god måte. Og man har vært redd for at selve den måleprosessen, det å skulle prøve å rangere lærerne og måle dem, at det i seg selv kan ha negative effekter.
Ja.
Mm. Og at man da kan også ha en insentiveffekter. Ofte så tenker, snakker vi om insentiveffekter som noe positivt, at du skaper insentiver gjennom å tillate ulikhet. Sant? Så du gir de beste. Og det er jo ofte riktig. Kan jo være veldig riktig, at hvis du vet at du står på enda litt hardere, jobber litt hardere eller litt lengre, så kan du få litt høyere lønn. Ja, så gjør du det kanskje. Men hvis det sånn at du måler visse ting i jobben din, så altså jeg måler deg på karakterene til elevene dine.
Mm.
Ja, det kan jo være, kan jo helt sikkert da motivere deg til å jobbe mer for å få gi elevene gode karakterer.
Det kan også motivere meg til å gi noen ekstra seksere, sånn at jeg får penger for det.
Så det kan påvirke det, og så kan det gjøre at du bruker mindre tid på noen elever, som du tenker det er håpløse cases, ja. Eller på andre kvaliteter ved barna, det sosiale for eksempel. Så jeg tror det ligger mange dimensjoner her som er bak dette, den skepsisen.
Men altså du sier, ok, så dette er normen da, i denne forskningen, så er i utgangspunktet veldig skeptiske til tilfeldige forskjeller, relativt aksepterende for forskjeller som skyldes på det, ferdigheter eller innsatser eller ytelser eller noe sånt. Men du sa dere har gjort det her internasjonalt også, så kan vi si, blir du nysgjerrig på om gjør vi det bra eller dårlig i den internasjonale konkurransen her?
Ja. Nei, og bare så det jeg har sagt da, det er jo ikke noe rett og galt her. Altså, eller vi kan jo ha meninger om hva som er rett og galt, selvfølgelig. Men det er jo ikke noe, det er jo fornuftige folk som mener at en tilfeldighet, sånn som dette lotteriet her, så lenge ingens rettigheter er, du har ikke tatt penger fra noen på en måte, så det er ikke det at det å være...
Nei, men det ville jo vært forskjellig hvis du hadde sagt, dere kan få gjøre den jobben, hvis dere gjør den bra, så får dere en bonus. Og vi kommer til, du kan velge om du vil gamble på å få, og på en måte få hele eller ingenting. Det hadde vært et fritt valg.
Nettopp. Og det veldig bra at du påpekte, for det var jo en egenskap her ved denne situasjonen. De har ikke gått inn og visst om dette. Da hadde de aller, veldig mange flere akseptert det. Hvis du frivillig tok den risikoen, visste at det ville være et lotteri på slutten, det noe helt annet. Så, men la oss gå tilbake til det du spurte om. med hvordan vi sammenlignet oss. Det første vi gjorde var å sammenligne Norge og USA. Så vi gjorde igjen samme type eksperiment hvor vi hadde allmennbefolkningen i Norge, altså utdrag om det, og et representativt utvalg også i USA. Og her har vi da en akkurat samme situasjon. Vi vet jo at det mye mer ulikhet i USA enn det i Norge. Men det jo veldig ulike samfunn, generelt. Det fine med eksperimentene at vi kan presentere amerikanere og nordmenn for akkurat samme situasjon. Mm. Så hvis det forskjeller i hva de gjør, ulikheten skal aksepteres, så må jo det skyldes på en måte hva de synes er rett og galt. For det jo bare det som betyr noe her. Når vi har tatt vekk egeninteressen, så det må bare være forskjeller i rettferdighetsoppfatninger. Og det vi ser da, når vi gjorde dette for å ta den flakssituasjonen, så i Norge var det 80%, i USA er det 50%.
Ja.
Så veldig stor forskjell, og bare husk da, tre ganger så stor som forskjellen mellom høyre og venstresiden i Norge, ikke sant? Ja. Så selv venstresiden i USA lå langt, aksepterte mye mer ulikhet, som passer jo ganske godt med noen av de ideene vi har. Så gjorde vi dette, ikke bare, vi synes det var veldig gøy å se forskjellen mellom Norge og USA, så nå har vi gjort det også i, egentlig ganske globalt, vi har gjort det i 60 land, som representerer omtrent 85% av verdens befolkning, og hvor vi har representative utvalg i hvert land, over 1000 mennesker i hvert land, så dette nesten 70 000 deltakere som var med, som alle sammen har gjort valg for 70 000 sånne par. Vi justerte ned beløpene litt her, bare så det er sagt, og det som virkelig er slående da, er at det enorm variasjon. Så USA ikke engang ekstremen, så hvis du går til Kina, så det bare 20% som deler likt, og omtrent 70% som aksepterer ulikheten som skyldes flaks, bare...
Er ikke det veldig sånn kontraintuitivt, på et vis? Altså, du tenker at tross alt da, et kommunist diktatur.
Ja.
der likheten skal være helt sånn grunnleggende, og som mm. i utgangspunktet har en veldig sånn matematisk, har hatt i hvert fall en veldig matematisk innærming til likhet. Ja. Hva leser du ut av de forskjellene her egentlig?
Så for det første så det jo viktig, Kina jo et land med veldig stor ulikhet, og hvor de Så det å beskrive dem som kommunistiske jo en litt anakronisme, sånn som samfunnet I dag. De har jo også et veldig sterkt forhold til flaks og lykke. Tolkning av det, noe av dette dreier seg om, når vi ser på I andre land, ikke bare I Kina, men jo religion viktig. I India ser veldig rikt ut som Kina, men der det veldig knyttet til det å være religiøs, så folk som personlige religiøse, spesielt hvis du hindu, de mye mer villige til å akseptere ulikhet. Og det kan jo ha med rett og slett som skyldes flaks.
Ja.
Hvordan du tenker på flaks. Vi bruker ikke ordet flaks I den forskningen selvfølgelig, men for hvis du tenker at de tilfellighetene som skjer kanskje igjen uttrykk for noe annet.
Ja.
At, hvis du tenker at jeg var god I tidligere liv, eller nå kommer det tilbake til meg som en fortjeneste, ja, så har du et annet holdning til det. Så det tror jeg det en del av dette. At flaks noe som litt fortjent.
Ja.
Så det kan være det en bit av det. En annen forklaring tror jeg nok hvem jeg til å gripe inn I denne situasjonen og gjøre noe med det? Så I Norge så tror jeg de fleste klare for å bli finansminister ganske umiddelbart. vi ikke så nervøse for det. De fleste, hvis du følger med kommentarfeltene I avisen, så de har klare meninger, og det klart bedre enn Stoltenberg, de aller fleste av dem. Mens den holdningen har nok mye mindre I Kina, hvor de I mindre grad, nå jeg på det mer spekulative her, men så man mer, tenker jeg, andre må ordne opp I disse tingene her, enn jeg kan ikke gripe inn og gjøre noe. Men det, I praksis så ender jo det opp med det samme da, i vår setting, at du lar ulikheten være.
Men det ok, så flaksulikhet, veldig stor forskjell.
Ja.
Hvordan det på den da ulikheten som skyldes en eller annen form
for det, og det kanskje det mest interessante med denne, så det som kjennetegner Norge, som jeg nevnte, det var jo det at vi gjorde så stor forskjell på ulikhet som skyldtes tilfeldigheter og det som skyldtes prestasjoner.
Mm.
Og det ser vi I mange andre vestlige land også. Så hvis du tar som Kanada og USA for så vidt, de fleste europeiske eller vestlige land, så man lite villig til å akseptere rene tilfeldigheter, mye mer villig til å akseptere prestasjoner. Så vi mer etokratiske. Det ser du I mye mindre grad I ikke-vestlige land. De I en større grad enten på en måte lar det være som det eller deler likt.
Ja.
Uansett hva som kilden til ulikhet. Så det en klar på en måte, sammenheng, og det det fine med å ha veldig mange land, og du skal begynne å se systematikken, hvordan det hva sammenhengen mellom inntektsnivå I et land, ulikheten I et land, I hvilken grad du, det individualistisk kultur, og så videre.
Men jeg ser jo noe av den diskusjonen som I Norge da, som blir politisk av dette her, jo en sånn, jeg antar at det fanger opp denne forståelsen for prøve å stokke dette riktig, altså venstresiden liksom rundt sagt anklager jo av og til høyresiden for å presentere ulikhet som noe som et resultat av ytelse og ferdigheter men venstresiden mener det egentlig et resultat av I hermetegn flaks eller gode rammebetingelser da med en diskusjon rundt formuesskatt og andre ting, ikke sant? At noen lykkes I norske samfunnet fordi at de så mye dyktigere, og det vil vi akseptere, mens påstanden at nei, egentlig så det et godt utgangspunkt, eller tilfelligheter da, som nordmenn ikke liker. Så det spiller seg ut på den politiske arenaen.
Og det jo, men det lett å se hvorfor det blir et stort spørsmål I Norge, for I det øyeblikket folk mener at kilden til ulikhet veldig viktig for hvordan vi skal forholde oss til den. Og det mener de fleste nordmenn.
Mm-hmm.
Så blir jo spørsmålet, som et helt annet spørsmål, for det jo et rettferdig spørsmål, men så det, på en måte det positive, faktiske spørsmålet om hvordan verden ja, men hva var faktisk kilden?
Mm-hmm.
De rike, rike fordi de har hatt flaks? Eller fordi de har jobbet hardt? Eller fordi de veldig flinke? Eller fordi de har arvet? Og der ser vi, og det har vi også studert selvfølgelig, hva folk fra ulike partier mener om kilden til til tror kilden til ulikhet.
Ja.
Og da det som du antydet, at venstresiden, de tror i større grad at det skyldes familiebakgrunn, at det skyldes flaks, altså tilfeldigheter, mens høyresiden i større grad tenker at dette skyldes valg man har tatt, og vært mer tålmodig, tatt mer risiko, jobbet hardere,
vært mer
fornuftig. Ja, ja. Og det ser man jo også når man folk, en av de kanskje mest sånn utfordrende tingene når du skal forholde deg til veldig rike folk, at, og ens egen suksess for så vidt også, det vanskelig å se hvor mye hva det som mine valg, og hvor mye tilfeldigheter. Mm. Det jo vanskelig, å, det jo grunnleggende vanskelig å avgjøre av og til.
Fordi dere også har funnet ut at for noen, altså fordi at synet på likhet og rettferdighet varierer så,
ja.
så er det for noen like vanskelig å akseptere at det skal deles helt likt som det vil være at det skal
absolutt.
Fordeles ulikt.
Så folk blir jo, og dette så viktig når man tenker på utforming av lønnssystemer også. Kanskje da, vi snakker nå som alt dette bare var viktig for finansministeren, men de spørsmålene om hva som rettferdig jo så utrolig viktig når vi skal utforme belønningssystemer eller lønnssystemer i en virksomhet. Og da det to feller man kan gå i. Det ene har vi snakket litt om. Det kan være at du gir, du aksepterer ulikhet som folk synes urettferdig. Så du lar den ene få en mye høyere lønn fordi han eller hun tror ut med å gå til et annet selskap. Altså, selv om vedkommende er akkurat like flink som andre. Og så oppfatter folk det som urettferdig, for eksempel. Men folk kan jo også bli veldig provosert av at folk får samme lønn som gjør veldig forskjellige ting. Så hvis jeg har jobbet, føler jeg jobber mye hardere, står på lengre og flinkere enn min kollega, og vi får akkurat det samme, det virker også veldig urimelig. Og det til mange som på en måte, har som jobb å på en måte ha disse, utvikle sånne lønnssystemer, de merker det veldig tydelig også. Ja. De kan provosere minst like mye urettferdig likhet, kan være vel så provoserende som urettferdig ulikhet.
Nettopp. Ja, for det jo interessant. Jeg leste, det her mer sånn hjemlig sektor, men jeg har to barn da, nå 4 og 6 år, og så leste jeg, fordi det bare ramler inn og til sånne foreldre, eller foreldrespalt eller sånne ting, som handler om deling.
Ja.
Og når små barn deler seg imellom, så det sikkert ulike meninger med, så trenger du ikke som foreldre å gå inn og rette opp det du opplever som urett. At det liksom fint for dem egentlig å finne ut av dette her.
Ja.
Om det sånn den store lurer den lille, ja, det greit. Så lenge begge fornøyd, så vil de finne ut av dette her.
Ja.
Og jeg synes jo det var en veldig hyggelig, det var en fin ting å... Det
mindre jobb for deg.
Mindre jobb for meg, og så det jo litt fascinerende å la dem finne ut av ting selv da.
Ja.
Og så slipper man å følge med hele tiden på at det skal være helt sånn likt og likt.
Det jo forresten mye spennende forskning på, du snakket om hvor kommer ting fra. Så det skjer jo veldig mye med barn i barne- og ungdomsårene. Så utvikler du både rettferdighetsoppfatning, ender seg, vi har studert dette, sett på hvordan deler ganske små barn opp, og hvordan endrer det seg etter hvert som du blir eldre. Og de yngste er jo de er veldig egalitære. Så likhet, de bryr seg ikke så mye om om noen har gjort mer eller vært mindre mer flinke, og så blir det mer og mer det jeg kaller det som meritokratisk, at du synes det å ta hensyn til hva folk faktisk gjorde, det blir sånn rundt sånn 10-12 års alder, så blir det et mye mer dominerende hensyn. Og så det jo også en enorm, vi snakket om egoisme, og hvem det som nærmer seg som homo economicus, den der økonomiske menneske, veldig små barn, altså sånn opp til 2-3 års alderen. Altså, de jo ikke rasjonelle, men de jo jævlig egen.
Egennyttige.
Ja, så hvis de får det, så
det. De vil kunne at de egen.
Ja, der har du det. Har det. Så det også sånn som utvikler seg veldig.
Ja.
Og så tror jeg, men det du sier med barna, de erfaringene du får. Sant? Du har en foreldrestil hvor du lar de sterkeste få lov til å utnytte de som yngste.
Tilvis. Eller at du legger opp sånn, ja.
Ja, så det blir sikkert mye spennende terapi senere i livet som resultatet der. Men det jo en del av de institusjonene vi møter. Så en ting vi har sett på i vår forskning, som vi hadde mulighet til å samarbeide med noen amerikanere som gjorde et fantastisk spennende felteksperiment, hvor utenfor Chicago I et ganske fattig nabolag hvor egentlig ingen småbarnsforeldre hadde råd til å sende barna I barnehage. Så bygget de rett og slett to barnehager. Og så hadde de et lotteri I praksis, hvor så alle ønsket å være med på det, få gratis barnehageplass, for det skrekkelig dyrt I USA. Så var det da noen som får, heldige som da får plass I disse barnehagene. De var opptatt, de forskerne som først gjorde dette, de var primært opptatt av ja, læringseffekten av dette. Så, men vi tenkte at dette jo superspennende, for her får du jo veldig forskjellige erfaringer som liten.
Ja, ja.
Så la oss gå og se på disse barna her noen år etterpå nå, vi hadde veldig god på en måte god kontroll så de kunne følge det mange år etterpå så vi gikk inn når de hadde begynt på skolen både de barna som da gikk I barnehagen hadde blitt, og de som ikke gjorde det og husk at de var jo da identiske I utgangspunktet ja. For de var jo tilfeldig hvem som kom så som grupper så var det like og da ser vi at de har hatt den erfaringen å gå I barnehage, det gjorde det mye mer sånn likhetsorientert mer egalitær
Men det, ok, hvordan det man forholder seg til dette? Fordi jeg opplever jo at likhetstanken står ganske sterkt sånn matematisk, altså, og kanskje da litt I kontrast til hvordan folk tenker for seg selv om hva som rettferdig I samfunnet. Tenker du at, at dette bør ha noe å si for faktisk hvordan vi... fordeler goder, eller det hvordan, hva bruker man denne innsikten til?
Ja, det vil definitivt ha effekt på hvordan man deler goder. Det, man må jo starte, et sted man kan starte jo kanskje være mer nyansert når vi rapporterer om inntektsfordelingen I samfunnet. Ja. Så vi ikke bare ser på det vi ofte kaller Gini-koeffisienten, altså hvor mye, som bare måler hvor mye avviker vi fra at alle har akkurat det samme. Og det noen enkle steg der, at det å rapportere mer sånn, hvor stor forskjellen I timelønn, for eksempel?
Ja,
Hvor stor forskjellen mellom folk som har samme jobb? Eller som, så du kan bryte resten mye mer ned. Sant? Hvor stor forskjell det folk som har samme utdannelse, som jobber like mange timer? Så ha et mer nyansert forhold til ulikhet.
Men for dette jo I stor grad, altså politikkens oppgave jo å... finne ut av hvordan vi som samfunn skal fordele godene vi har og, og byrdene. Og så har du jo sånne klassiske økonomiske motsetningene, så har du liksom en høyre side og en venstre side, og da det spørsmål på liksom, hvor mye skal staten dra inn av penger, hvor mye skal kontrolleres, hvor mye skal fordeles, og hvor mye skal være likt, og på en måte på ytterste venstre, så vil det jo si at ok, vi et samfunn der alle skal få akkurat det samme, uavhengig av hva du driver med, Og på ytterste høyre så vil du si at hvis du lykkes, så lykkes du, og hvis du mislykkes, så trenger du ikke å få noen ting. Da får du klare deg selv. Fanger den... Det jo på en måte et verktøy og en mekanisme for å fange opp de ulike oppfatningene om hva som rettferdig.
Ja.
Og jeg vet ikke, funker det bra? Eller...
altså den måten...
Ja, den måten, den skal jo egentlig, tror jeg, vil jeg tenke, fange opp dette her, ikke sant? Altså noen mener det rettferdig at du får alt for perfekt ytelse, og ingenting for ingen ytelse, og noen mener omvendt.
Jeg har jo blitt livet mitt til å studere rettferdighet, så jeg synes det veldig viktig, og de forskjellene. Samtidig så det viktig å huske at det jo ikke det eneste folk bryr seg om. Så når det kommer til utforming av politikk, det ene, du har du nevnt allerede. En ting hva synes du rettferdige kilder til ulikhet, for eksempel? Det andre hva tror du kilden til ulikhet? Det jo en annen kilde til uenighet, politisk uenighet, som ikke går egentlig på den høyre-venstre siden. Det ofte det jo sammenfall, men det ikke et nødvendig sammenfall. Og så det en annen veldig viktig avveining, det jo, som vi økonomer har vært litt for mye opptatt av, kanskje, avveiningen mellom rettferdighet på den ene siden, og effektivitet på den andre.
Ja.
Så når du hører økonomer uttale seg om skattepolitikk, så det jo stort sett spørsmålet om effektivitetskostnaden, altså hvor mye taper vi, hvor mye mindre blir samfunnskaka, hvis vi prøver å gjøre noe med den ulikheten. Det har vært økonomenes inntak til denne diskusjonen veldig mye. Og så kan man krangle, sånn som enkelte kolleger av meg på en Norges Handelshøyskole, for eksempel, og jeg skal ikke blande meg opp I den samtalen og diskusjonen, men på en måte, hvor stor den kostnaden? Altså, hvor mye, hvis, du, har, hvis du har en skatt, hvor store vridningseffektene, hvor mye mindre investeringer får vi? Det som vår forskning også sier, og det har jeg ikke snakket så mye om, men det veldig slående resultater jo at når du putte folk I en situation hvor de faktisk selv må gjøre den avveiningen. Så gå tilbake til det eksperimentet jeg snakket om, hvor du finansminister, skal dele, overføre penger fra en som ikke fikk noen ting, til en som, nei, fra en som fikk 100 til en som ikke fikk noen ting. Tenk nå, hvis for hver krone du overfører, så forsvinner en krone på veien. Mm. Så på en måte tenk at du skal bære penger I en bøtte, men den bøtten lekker. Så det en måte å fange opp den ideen om at det effektivitetskostnader ved omfordeling. Hvordan vil det påvirke viljen til å omfordele? Og det har vi sett på. Akkurat på samme måte. Så da har vi en annen gruppe, med befolkningen, som har akkurat samme situasjon som du tok stilling til, bare endret en dimensjon, nemlig at det nå koster en krone for hver krone du overfører. Og det slående da, som sjokkerende for økonomer, at det betyr veldig lite.
Oi, det sant?
Ja. Det betyr veldig lite, så det omtrent 80% som deler likt, selv om masse penger forsvinner på veien. Så det viktig, ikke minst for oss økonomer, å være klar over det. Jeg tror I mange av disse skattedebattene, så har vi tenkt at det som skal vinne debatten det endelige svaret på hvor store kostnadene, effektivitetskostnadene Jeg tror det, for å ta arbeidsskattedebatten igjen, det som var... Det sterkeste argumentet også mot formuesskatten og forsøkte arbeidsskatten, det jo et rettferdighetsargument. Folk synes det veldig urimelig at de skal skattes på penger de allerede har skattet penger på, altså på formuen sin, hvis de allerede har betalt skatt. Eller de synes det veldig urettferdig at svenskene ikke betaler det, mens nordmenn skal betale det. Og jeg tror, og det har ikke noe med effektivitet å gjøre. Det har med hva folk oppfatter som rettferdig.
Og det det forklaringen på hvorfor formuesskattedebatten aldri dør, for at det på en måte en identitets... Altså folk har ulike oppfatninger om det føles urettferdig eller rettferdig.
Og så tror jeg det et par andre ting som... Altså, det ikke bare rettferdighet. Det jo et mer sånn frihetsargument her. Enn på en del viktige spørsmål om fordelingsspørsmål, så blir det en spenning mellom individers frihet på den ene siden og rettferdighet på den andre.
Men hvis du har et sånn grunnleggende spørsmål, som altså, prøv å forklare hvorfor det jo, på en måte, vi lever I en urettferdig, I hvert fall, ujevnt fordelt verden, og et land I den viss grad. Hvorfor aksepterer vi så store forskjeller?
Så, som jeg sa, noe av forskjellen aksepterer vi jo rett og slett fordi vi synes det rettferdig. Og det tror jeg igjen, lite forstått ofte, men vi synes jo det riktig at de som tar stort ansvar, de som tar risiko, de som presterer mye, får mer. Så det noe av det.
Men vi ikke, og det vi ikke helt villige til å si, eller?
Ja, så noen villige til å si det, men, men allikevel så reduserer vi debatten av og til ned til det nivå vi tenker at likhet det det som rettferdig. Det hadde vært idealet, og det mener jo I praksis ingen. Så jeg tror der det ene elementet. Så må vi ikke komme unna det Vi kommer ikke unna økonomargumentet, at det kostnader forbundet med omfordeling. Jeg tror kanskje det aller viktigste her det som jeg nevnte på slutten om med individuell frihet. Altså vi bryr oss om rettferdighet, men så ønsker vi at folk på en viss forstand får ta sine egne valg og leve sine egne liv. Og den avveiningen der, vi er jo et liberal, egalitært samfunn, sier man av og til. Så vi har to idealer. Vi ønsker at folk skal være frie til å ta valg og holde seg ansvarlig for de valgene. Og så ønsker vi å eliminere noen typer ulikhet. Der har du på en måte oppsummert våre moralske idealer. Så det ikke bare den der ene eliminere ulikhetsdelen, men også det at vi skal respektere folks frihet. Og den kombinasjonen der veldig vanskelig. Og så den siste ting, som vi ikke har snakket om, men som jeg tror også undervurderes alt for mye, det at vi har ikke perfekte instrumenter for å gjøre disse tingene, for å oppnå rettferdighet. Så ta velferdssystemet vårt, eller for så vidt, la oss holde oss til skattesystemet først. Mm. Hvis jeg mente det var veldig urettferdig at sykepleiere og konsulenter tjente veldig forskjellig når de jobber like mye og har like lang utdannelse. Mm. Ja, da ble jeg ønsket et omfordelende skattesystem som tok litt av toppen på de høye konsulentlønnene, og finansierte fellesgode for alle. Flott. Men skattesystemet vil jo da samtidig ta penger fra sykepleieren som jobber overtid
mm.
og utjevner mellom den som jobber overtid og den som jobber normaldag eller deltid. Mm. Og det ikke sikkert jeg ønsker. Men jeg har jo bare ett instrument. Jeg har bare den ene skattesatsen. Og når jeg forsøker å løse det ene problemet, så skaper jeg en annen urettferdighet. Det akkurat det samme som hvis jeg ønsker å gi arbeidsledighetstrygd til folk som ufrivillig arbeidsledige, aktive arbeidssøkere. Men det klart, i det øyeblikket du begynner å gjøre det, så åpner du opp muligheten for at folk som ikke aktive arbeidssøkere og frivillig ledige, også kan få støtte.
Mm.
Så der ligger det en del sånne avveininger som er...
Ja, for da får vi den som er diskutert i norsk politikk, altså arbeidslinja.
Ja.
På en måte at rettferdighetsfølelsen og økonomien tilsier at det alltid skal lønne seg å jobbe. Og det gjør at du må liksom veie hensynet til de som ikke kan jobbe og være uheldig nok til å være uføre og slite med dårlig helse. At de på en måte ikke skal komme bedre ut enn noen som jobber.
Ja, og igjen så kommer jo, viser jo, dette jo et uttrykk for den samme typen moral som vi snakket om tidligere, nemlig det mer meritokratiske, at vi ønsker ikke å behandle alle som ikke jobber på samme måte. Vi ønsker å stille spørsmål, ja, men hvorfor jobber du ikke? Mm. Er det fordi at du har hatt uflaks, eller er ufør, eller hva er det? Eller er det fordi at du ønsker å gjøre noe helt annet, og ikke har lyst til å jobbe? Og vi ønsker å behandle det forskjellige, men det jo ikke så lett da. Så hvis vi ønsker å eliminere på en måte all denne urettferdigheten vi ikke liker med folk som ufrivillige arbeidsledige, så kanskje vi skaper en annen urettferdighet ved at vi driver. For det jeg opplever som urettferdig, det jo veldig viktig. Folk som får støtte når de frivillig, som utnytter systemet, de ønsker vi jo ikke å hjelpe.
Ja. Men det lille sånn grunnspørsmålet kanskje om hvorfor vi aksepterer store forskjeller.
Ja.
Men når det vi slutter å akseptere det? Altså, når blir prisen for høy?
Jeg tror hvis du tenker, er det sånn at selv den legitime ulikheten i en viss forstand, en ulikhet som vi kanskje på ett nivå synes kan være rettferdig for den reflekterende prestasjonen, men så er det noen som superflinke da. Kan det til slutt begynne å strekke i hele samfunnsstrukturen vår? Og det tror jeg en reell fare. Så vi har, som du påpekte, at det et samfunn hvor folk har det stort sett det samme helsevesenet, vi går på, sender barna våre på de samme skolene og så videre, og det har vært helt avgjørende for det høye tillitsnivået vi har. Vi har et av de landene i verden med aller høyest tillit, og det klart hvis i det øyeblikket ulikheten blir veldig stor, selv om den skulle i en viss forstand kunne betraktes som legitim, hvis den blir veldig, veldig stor, sånn at folk begynner å leve i helt forskjellige verdener, det en kostnad som jeg tror ikke det ikke verdt.
Det var veldig, veldig interessant å snakke med
deg. Veldig hyggelig å snakke med deg.
Tusen takk for at du kom.
Takk for å komme.
Ekstra Lars en podcast laget av meg, Lars Glomnes. Produsent Hanne Mjelstad. Og ansvarlig redaktør i Aftenposten Trine Eilertsen. Følg oss gjerne der du hører podcaster for å få et varsel neste gang det kommer en episode.